pořadu VIP Eva Talks vítám skladatele, kytaristu a zpěváka Janka Ledeckého. Dobrý den.
Dobrý den.
Janku, kromě skladatele, kytaristy a zpěváka, vy jste i právník, vy jste judr. Věnoval jste se někdy právničině?
No právě, já jsem jako papírově všechno v pořádku. Já mám doktorát na Univerzitě Karlově, což teda se fakt jako počítá. Ale já jsem nikdy nenastoupil ani po státnicích, ani po tom RIGu, potom doktorátu jsem jako nenastoupil ani na vteřinu. Já jsem od státnic odjel na turné tenkrát v té sestavě Gentouru s Davidem Kolorem, tak jsme odjeli někam na Moravu, prostě rovnou mě sebrali prostě od státnic, jak to bylo. Ani nebyla potom jako mejdan. No tak mejdan jsme si udělali, ale že nebyl takový ten jako s kolegama, jako co, že jsme to udělali, ty státnice.
A tu právničinu jste studoval proto, abyste splnil sen rodičů, nebo vás to bavilo? A krom toho tam samozřejmě asi hrál důležitou roli ve vašem životě, protože jste tam potkal vaši ženu. Takže to tam mělo být, ale jak to vzniklo studovat práva?
No tak to vezmu teda jako pospátku. Jo. Tak jednak tam teda jako na práva tradičně chodili vždycky nejhezčí holky. To si řekněme jako na rovinu. A potom já jsem nějak jako na konci devítiletky koketoval s konzervatoří, protože mi přišlo, jako, že by bylo fajn asi hrát na tu kytaru nějak pořádně. A tenkrát se změnil ten systém, takže se udělali, najednou my jsme byli ročník, kdy se otevřely střední školy pro osmičkový, osmou třídu. Mm-hmm. Ale ta konzervatoř ne, takže naši řekli, no tak zkusíš to na Gimpl, a když tak příští rok. No a zkusil jsem to na Gimpl a už jsem tam zůstal. Takže a po Gimplu tam bylo jako jediná šance, že buď to jít na dva roky na vojnu nebo zkusit nějakou tu školu. A já už jsem právě na konci toho Gimplu narazil na tu úžasnou žílu teda tady toho rock'n'rollu z Houtyše, z Hans Palky. Ivan Hlas, Tesaříci, Ondra Hejma, Krausberry, Bluesberry a tak. Kde jsem najednou zjistil, že tak tohle, že se to vůbec dá dělat česky, to jsem netušil do té doby, že tahle ta muzika se dá dělat jako s dobrýma textama česky. Ale jsem si říkal, to jo, to já zkusím. Ale nikdo se tím, to byla subkultura, jako tam nikdo se tím neživil, že jo. Tesáci tenkrát přestali dělat kulisáky v Národním divadle a šli mít výklady do pařížský a Ivan, vystudovaný knihkupec, tak dělal v knihkupectví, prodával a jediný, kdo měl takový jako fajnový biznes, byl ten Ondra Hejma, protože tlumočil z čínštiny a z angličtiny. Mm-hmm. A tak jsem si říkal, no tak to zase není tak špatný, jako ta vysoká, to se může hodit. No. A ten poslední argument bylo, že tam nebyla matika, protože já na to nejsem moc šikovný.
Tak příběh je určitě zajímavý. Myslím si, že je dobré myslet na zadní vrátka, které ve vašem případě nikdy nebyly potřeba. Vy se na výsluní držíte, se nemýlím, 40 let. Plus no, tak minus.
Já nevím, jestli výsluní jako je, ale asi jo. Já myslím, že výsluní jako přišlo, že v podstatě, když jsme začali s tím Gentourem, což teda bylo v roce 82, abych byl konkrétní, tak až do toho roku 89, jako těch 7 let, to byla jenom taková ta dřina, ta práce a mm-hmm. furt jsme čekali, kdy přijde ten úspěch, o kterém jsme si mysleli, že je nevyhnutelný. A kdy teda nakonec jako fakt jako se dostavil. Jo. Ale trvalo to 7 let, takže od toho roku 89 jako se to dá tak nějak, myslím, počítat.
Co je klíčem k tomu se dostat na výsluní a hlavně se tam udržet?
Já myslím, že to musí být souběh spousty okolností. A jedna z těch jako zásadních ještě je mít kliku. No. My jsme měli teda jako se Gentourem, že ten tlak byl poměrně silný z naší strany. Mm-hmm. A spousta písniček, které všechny tak jako v té historii se vytratily. A pak přišel Utajenej světadíl a v televizní pořad Triangle, který tenkrát byl naprosto, naprosto zásadní. Když jako jste to mysleli vážně tady v tom showbiznesu, tak prostě kdo v Trianglu nebyl, tak nebyl. Prostě. A my jsme tam už třikrát předtím byli a pokaždý jsme vypadli. A když jsme šli tady s tím Utajeným světadílem, tak jsme mysleli, protože proti nám šel Elan, tenkrát Vermi a Turbo a Dalibor Janda, jsme si říkali, no tak tohle je úplně jako, to je jasná smrt. A pak se stalo teda to, že tam psali diváci, posílali hlasy a my jsme to vyhráli třikrát za sebou, dostali jsme zlatý triangle. A v létě jsme dostali bratislavskou liru za Promilujem celou noc a do toho byl nasazený jako letní single Všechno bude fajn. Mm-hmm. Takže tyhle ty tři věci, a my jsme se stali během 5 měsíců, jsme se stali absolutně nejhranější kapela v éteru. A teď je potřeba si jako to uvědomit, jaký to je rozdíl proti dnešku. Že tenkrát byly jako v podstatě dvě rádiové stanice a dvě televizní. Takže když měl někdo hit a tam se to prostě jako do toho éteru opravdu jako propsalo, tak to znamenalo, že zasáhl prostě úplně kompletně celou populaci od mateřské školek až po domovy důchodců. Takhle tenkrát bylo. A upřímně řečeno, ještě to potom, ta vlna, jak si trvala nejenom ještě se Žentourem pár let, 3 roky teda byl konkrétní, a potom v týmí solový dráze to ještě pořád jako takhle fungovalo. Ještě ty 90. A teprve na tom přelomu toho milénia se najednou jako stalo to, že ať má dneska kdokoliv, tam řeknu třeba Marek Ztracený, prostě jako megahits, tak jsou to, je to už určitý segment rádií, který to vysílají pro určitou skupinu, jsou kulturně sociální a věkovou taky. Mm-hmm. A stylovou teda, taky jako žánrovou. A prostě ty hity mají dneska daleko, prostě už nemůžete zasáhnout tu populaci jako celou a díky tomu, že je obrovský ten přetlak toho, té nabídky. V tom pop music se jako tak navýšil, že i ta trvanlivost je dneska i prostě toho super mega hitu je daleko kratší, než byla v tom minulém století. Takhle to je.
Takhle to určitě je, protože já si i jako dítě pamatuju pořád ESO a podobné. A vaši písničku Pěkná, pěkná, pěkná. Jsem si popivovala možná na základní škole a do dneška si pamatuju písničky, co se objevily před 5, 7, 8 lety, ty hity každého léta a podobně, už bych dneska nevýjmenovala, takže určitě máte pravdu. A vy jste se vehl také na pole muzikálu, jste autor a interpret, a měl jste úspěšné muzikály, které pokud se nejvíním nadále běží Galileo, Hamlet, jak na úspěšný muzikál, je tam nějaký návod?
Já vůbec nevím, já jsem k tomu přišel tak... Jak slepej k houslím, fakt. Teda, já jsem nikdy neměl ambice psát muzikály. Mě do toho vyhecovali. Konkrétně to byl Martin Kumžák, kterýho dneska, kdo nás sleduje, tak samozřejmě je to ten kapelník ze Stardance. Jo. Ale on teda je úplně famózní muzikant a co já si na něm cením nejvíc, co prostě tak jako on umí napsat symfonický aranže a orchestrace pro velký orchestr, to tady umí jako málo kdo. A my jsme spolu dělali nějaký 2 desky. On mi produkoval desku Sliby se mají plný o Vánocích a 9 dalších tenkrát. A po té noty vele úspěšný, teda jsme dělali další a ten Martin tam přišel a říkal, hele, tak to už máš tady 6 solovek za sebou, všechny jsou jako zlatý a tady platinový, tak nechceš zkusit něco pořádného? Já říkám, já pořádný, to je super, ne? A on říkal, tak jo, a už to takhle to nes to takhle podpaží jako ty od Soutka, ten překlad Shakespeareových tragédií. A takhle to před mnou odevřel rovnou na tom Hamletovi a já jsem skoro okolností to stejné vydání jsem znal od mámy z knihovny, z domova teda, takže jsem to měl, to už jsem jako přelouskal do té doby několikrát. A teď jsem ale poprvé to začal tím listovat, jako jestli by to šlo A během hodiny jsem se rozhodl, že teda jo. Ale sebrali jsme se s Martinem a protože jsem říkal, hele, já o tom nic nevím, tak se chci dozvědět. Tak jsme sebrali a koupili jsme se na 14 dní jsme hotel v New Yorku a chodili jsme tam, viděli jsme asi 20 různých věcí na Broadway, abych se jako tak udělal jako rychlokurs.
Jak na muzikál.
Jak se to dělá. Takže takhle se to dělá. Ne, ale potom fakt, já jsem třeba konkrétně s tím Hamletem, já jsem přečet úplně jako všechny překlady na tady samozřejmě Hamleta, ale i jako většiny dalších Shakespeareových věcí, tragédií, ale i ty komedie. Protože mě hrozně zajímalo, jak se čeština vypořádává s tím překladem, který, a to je naše obrovská výhoda, že oproti Angličanům, jo, nebo anglicky mluvícím zemím Američanům, který jsou konfrontovaní s tím Shakespearem, jenom s tím originálem, jo, který je fakt jako medieval English, je to hodně složitá už řeč, která je velmi jako vzdálená od té současné angličtiny, tak my máme toho Shakespeara v různých období počínaje tady Vrchlickým až po profesora Hilskýho teďka řeknu, tak my máme předkousaný jako těma senzačníma myslitelama a básníkama, těma úplně největšíma hlavama, který to vždycky posunou do toho současného jazyku. A je to hrozně zajímavý, že Vrchlický byl jako pro genius, takže i ty jeho překlady jsou hratelný a fungujou. Ale samozřejmě pak, když to člověk sleduje ten vývoj, takže tohleto jsem si všechno teda načet a pak jsem se do toho pustil.
A přišly mezinárodní úspěchy, no, muzikály se hrají i
to je zázrak, no. To říkám na rovinu, to je zázrak a toho si strašně vážím. A je to teda, jako pro mě to je jaksi jediný osvědčení toho, že tu muziku, kterou píšu, tak ji píšu tak, že rezonuje i prostě úplně na druhé straně země koule, což teda Korea a Japonsko je opravdu jako druhá strana země koule.
Nebylo přeju k takovým úspěchům. A prozraďte, jak snadné nebo náročné je oslovit současné publikum, co si vyžaduje? Především teda tady samozřejmě v Čechách.
No to já vůbec už nevím ani. Je to náročný. Mě tady v současné době třeba, že Galileo teda bohužel teďka před prázdninama po 21 letech došlo k derniéře, kterou tomu bylo teda opravdu líto, protože to říkám na rovinu, že Galileo je tady z těch muzikálů pěti, co jsem napsal, to je moje teda absolutně nejoblíbenější děcko, na který jsem asi nejvíc pyšnej. A protože ten Hamlet jako super, jako, že to vidělo milion, asi 300 tisíc jako diváků u nás a po světě, to je samozřejmě bomba a hrozně si to vážím, byl první, ale přece jenom jsem si to půjčil od toho Shakespeara. Tak, když to toho Galilea, toho jsem si teda musel vymyslet od začátku až do konce. No a současně se hraje, je takový speciální, co se jmenuje Vánoční zázrak. A to je v divadle Broadway, kde už to nasazují, myslím, asi po 8. v tom adventu. Mm-hmm. To je takzvaný typ jako hit musicalu, takže tam jsou ty písničky moje, ty nejslavnější vánoční a ještě i tam dojde, jste mluvila o pěkný, tak na tu tam dojde taky. A do toho se hraje úplně poslední moje věc a to je v divadle Hibernia, ta se jmenuje Zapomeňte na Shakespeara a to je taková hudební komedie.
Mm-hmm. A vy máte ten život hodně pestrý, barevný a aktivní. A naťukli jsme téma Vánoce. Vy se v tomhle období absolutně nezastavíte. Jedete tour vánoční, která se nemýlím snad každým rokem.
Ano.
Kolik koncertů je letos celkem v plánu a jak to zvládáte takovéhle intenzivní období?
No, já mám výhodu oproti svým kolegům a kolegyním, že ty, když jedou jako vánoční turné, tak je to normální turné, který se jede v tomhle období, jo, a propašují tam nějaký koledy třeba nebo tak. A já díky té desce, která tak jako zlidověla a pro spoustu domácností se stala úplně stejnou výbavou, vánoční, jako je stromé, kapra a tyhle ty propriety. Vážně, jako, to je zázrak. Jo. A tak já úplně kompletně na ten měsíc a půl zhruba vyměním repertoár a ještě ke kapele přiberu smyslový kvartet, Gnostis kvartet. A jdeme koncerty úplně s jinýma písničkama, než jezdíme po zbytek roku, což se na to všichni těšíme a pak to teda skončí. Těch koncertů bude nějakých 28 a ještě je to tak, že začalo se teda 20. listopadu, což vždycky se musí začít ještě před tím adventem. Končíme 22. prosince v plzeňské synagoze. Krát, na to jsem hrozně pyšnej, teda ta je vyprodaná už od srpna.
Mm-hmm.
A nevešly se tam 4 koncerty, takže ty budou ještě v lednu jako pod nálepkou jako Tří králový a novoroční a tak, ale ještě tak musíme dojet.
Takže vánoční tur pokračuje jako novoroční?
Pokračuje, no a mě už to párkrát stalo, a protože mám samozřejmě vymyšlený nějaký průvodní slovo mezi těma písničkama, který jako je před Vánocem, já jsem to schválně zkusil, jsem byl jiný si to připravovat, jako nějak to obměňoval, jak jsem to jako risknul a šoup jsem tam úplně to samý jako v tom lednu. Jo. A ono to tomu dodá ještě jako úplně novej for. Takže to funguje a teda dopředu už říkám, že to Brno, Tábor a ještě tam něco je tak, že to pojedeme prostě úplně, jako kdyby bylo před Vánocem.
Ne, vy jste neskutečný, takové množství koncertů opravdu téměř jako na jeden dech. A jaké máte plány na Vánoce? Budete odpočívat, trávit je s rodinou v Čechách, zahraničí?
No, právě, no, to je takový... Jinak bych teda k těm koncertům chtěl říct, že ten fígl je v tom, že to strašně nakopává. Takže já dostanu tu energii od publika. To funguje skvěle. A co se týče potom Vánoc, tak my jsme celý leta, takových jako 20 let se nám dařilo, že jsme ty Vánoce měli ve Špindlu. Komplet jsme tam svezli ty prarodiče a to a s Jonášem samozřejmě sester malou a potom většíma, ale teď se to teda díky, a Ester za to může samozřejmě, jako, díky Ester se stalo to, že ona vždycky jede ještě jako 22. prosince ještě se jede nějaký svěťák. A to tak, že letos to bude, myslím, San Moritz, takže to znamená, že ona dojede a potom jako z toho Švýcarska je to fakt jako flák cesty. Takže jen tak, jako že to zaparkuje tady toho 23. nějak to jako se dá dohromady a 24. si můžeme sejít. A představa, že bychom ještě se jako stěhovali z té Prahy ještě jako na druhou stranu, protože všechny ty esterčiny aktivity evropský jsou prostě na druhou stranu než je Špindl, to teda bohužel jako je tak. Takže že bychom ještě tam a už druhýho se jede prostě někam do Itálie, takže to bude v Praze.
Takže v Praze s rodinou, s nejbližšími, jaké máte rádi tradice? Jsou nějaké, co dodržujete, na které si potrpíte?
Tak my v tomhle s tom nějak jako nevybočujeme z toho průměru.
Kapr.
Máme
stromek.
A dáváme si dárky. Spíváme koledy. My si to ještě předtím s Jonášem trochu jako projedeme. Jo. A teď se tak jako spolu vždycky domluvíme, kdo bude hrát na basu, kdo bude hrát na kytaru. A ještě tam jako ve vzduchu visí piano. Já jsem jako samouk na piano. A hraju úplně příšerně, ale napsal jsem jako spoustu písniček jsem napsal u piano. A mám takový legrační prstoklady, se mi děti smějou, že chodili na piano. Že? Ale zahraju, ale o to piano, o to se teda nervem. Jo. Ale takže koledy.
Koledy, pohoda, klídek, pohádky.
No, to ani nestíháme moc. No.
Kolikrát za rok se podaří, že se takhle jako rodina potkáte všichni dohromady?
Tak ty Vánoce, to je extrém, ale to mají všechny rodiny, takže tam dojde na ty jako nejbizarnější jako setkání napříč těma generacema, tak to má být. A jinak, no samozřejmě, že ty, ty narozeniny, no, to jsou mm-hmm. další. Mm-hmm.
Vy jste několikrát zmínil slovo zázrak. Myslím si, že dalším zázrakem, který je neskutečný, jsou i úspěchy Ester, kdy v roce 2018 na zimních olympijských hrách jen tak uspěla ve dvou absolutně odlišných sportech. Jen tak samozřejmě zatím spousta dřiny a úsilí. Kolik času nebo energie věnujete vy tomu, že jezdíte s ní na tréninky, na závody? Protože vím, že jste zmínil u jiných rozhovorů, že celkem s Ester právě cestujete.
No, jako teďka třeba, jak byly ty dva příšerný covidový roky, tak tam jsem teda, až jsme nekoncertovali, tak jsem strávil s Ester i kompletně přípravný období, i to závodní, který už začíná koncem listopadu. A bylo to poetický v tom, že zatímco tady rozháněli běžkaře policajti na sněžných skútrech, tak já jsem jako s týmem Ester lyžoval a snowboardoval v těch nejlepších alpských destinacích, které byly otevřený jenom pro ty týmy, takže ještě navíc jako bez front, to bylo jako úplně neskutečné, já to ani nemůžu říkat. Jsem tady furt nestal na ty chudáky tady lidi, kteří prostě nemůžou jít ani na ty běžky, no. Ale takže to jsem byl s ní jako furt, ale jinak je to tak, že já se snažím a většinou to vyjde, že ten leden, únor, březen, že se dostanu na ty závody a vždycky pár dní třeba předtím. Tak mi to tak jako vychází, že jsem vždycky sklouznu. A je fakt, že moje žena, která jako ona je ten head coach a Zuzka má ten, jak si ona to vymyslela, sestr, ten systém, který dospěl tam do těch třech olympijských medailí a těch všech přišťálových globů, co má doma, tak ona nerada lítá. Jakože, ale jako, v podstatě nemůže lítat. Jo, naposledy jsme ji teda dostali v tom 2018 do té Koreje a já jsem trpěl za ní, protože jsem viděl, jak jí to nedělá dobře, ale bylo hrozně důležité, tam byla.
Stálo
to teda bez zesporu, to jo, no, ale byla to jako, fakt jako oběť. No. Takže na tyhle ty destinace, jako třeba Ester závodní, jako, když to jde, tak mm-hmm. vítám já. Takže já díky Ester jsem třeba lyžoval a snowboardoval v Japonsku a v Turecku, takový samozřejmě Colorado a takovýhle ty klasický mm-hmm. Kanada, jako destinace, nemluvím vůbec o Alpách tady to. To je jako samozřejmě, to je standard, jo. Ale třeba Leninský hory v Moskvě. To, tam Ester tam jela svěťák na Nevském prospektu. Byla postavená rampa, jela tam prostě svěťák, paralelní slalom na snowboardu. Přitom byly dva tréninkový dny prostě na Leninských horách. Tak jako nic jako bizarnějšího ve svým zápisničku lyžařským nemám.
To zní opravdu velmi zajímavě.
Jo,
jak vznikla její vášeň pro zimní sporty a to rozhodnutí, že to chce dělat na té nejvyšší úrovni?
No, my jsme tak nějak skoro okolností se nám podařilo, když bylo Ester 2,5, tak jsem koupil domek ve Špindlu a já jsem se tam zařídil studio, v kterém jsem právě napsal Hamleta, Galilea, Jaga, prostě všechny věci, spoustu písniček. A co tam zimě, že jo? Takže bylo tak jako, když sáňky, to když byly děti opravdu, ale hnedka v podstatě ten první rok prostě se Ester Jonáš na liže, tak Ester hned taky na liže, že? Pak nám přišlo, že by bylo dobrý, kdyby je někdo ved, jako, kdo to jim bude umět líp vysvětlit a povede líp než my, tak místní oddíl, tam, který trénoval tam naproti mm-hmm. nám na svahu, ski klub Špindl a pan učitel Lukáš tam z devítiletky, který to ved, tak jsme tam přivedli Jonáše, kterému byli tenkrát 4, tak jako, že by, tak on říkal, tak ukaž tady v bránách, Jonáš projel, ten říkal, dobrý, tak jo, toho beru. A my tak Ester se chystáme, že jdeme teda, a on říká, co ta malá tady? Jsem říkal, no to je ještě malá, to jsem říkal, ukáž. A takže Ester se předal, on říkal, no tak to my tady, nechám se tady obě dvě. A tím to začalo. A Ester, je to prostě ten tím, že jsme byli na těch horách, protože to, že bude dělat profesionálně sport, to ona jako byla od malička rozhodnutá, protože furt poslouchala ty historky od svého dědy, mýho tchána Honzy Klapáče, který prostě umí ty hokejový dobrý jako story. A vyprávěl to dětem a Ester to strašně chytlo a měla pocit, že to jako je jasný, že toho musí být nějakým způsobem součástí, což se teda stalo. Akorát, že my vždycky říkáme, teď jsem jí byl jako vypravit na letišti a teďka jela na závody, jo, takže to jako není už, to má sebou nějakých třeba 20 párů lyží. Jo. Mm-hmm. Ale předtím, když byla v Chile v září, tak sebou vezla 56 párů lyží. A to právě tam přijdete na to, na to letiště a teď to pomáháte tam odbavit a na ty vozejky a tak. A k tomu samozřejmě ještě je spousta dalších věcí. Jako, prostě to mluvím jenom o těch lyžích. Osmery lyžáky a teď takhle jsou servisní stůl a všechny ty věci. A teď na to tak jako koukám a říkám si, kdyby jsi dělala beach volejbal, věď. Jsi měla brejle, dvoje plavky sebou, mečudu. Ne, tu tam, ta je na místě, to si nemusíš vozit. Co by si, to by si měla jenom zavazadlo jako na palubu, ne, proboha.
Je to takové stěhování národů. Ono by to teda asi vydalo na celý další rozhovor.
No.
Ale prozraďte nám, že Newstream je primárně ekonomický biznisový portál. Česká republika není úplně země, kde by bylo několik závodních lyžařů na světové úrovni či snowboardistů. Samozřejmě máme tu jména díky Ester, díky Evě Samkové, Adamčíkové. Ale...
Ester ještě to ubírá, že ona je jako za obě.
Takže za obě.
Drží to místo,
ale já bych se chtěla stát na finanční náročnost těchto sportů, protože věřím, že teď už se to dostalo samozřejmě úplně do jiných dimenzí, ale ta léta, kdy s tím sportem začínala, jak to bylo finančně náročné a kdo vám pomáhal, jestli už tehdy jste měli nějaké partnery, sponzory, nebo kdy ne. Třeba přišel ten zlom, že opravdu se ti sponzoři začali hrnout?
Ne, bylo to tak, že jako to žákovské lyžování, to ještě, myslím, utáhne jako průměrná rodina, tam jde spíš o tu energii, o to prostě fakt s těma dětma jezdí na ty tréninky a na ty závody a tak. Ale přijde to juniorské lyžování, který je takový, že to už se musí odehrávat většina těch závodů v zahraničí. Mm-hmm. Že tady jich málo a nemají tu úroveň, jako mají zahraničí. A najednou zjistíte, že to stojí ty prachy úplně stejný, jako kdybyste jezdili ten evropský pohár nebo světový pohár dospělých, akorát, že to vůbec žádného sponzora nezajímá. Prostě juniorské lyžování nebo snowboardování nikoho nezajímá. Ester měla, se jí povedlo, že už teda v 16, 17 už nějaký první sponzory, že tenkrát se o ní začala starat agentura Sportinvest, a tam už nějaký první sponzorský peníze byly, ale byly takový jako v podstatě nepatrný. Takže tam je to fakt na těch rodičích a to lyžování nebo ten snowboarding je drahej kvůli tomu, že většina toho jak závodního, tak toho tréninkového období se odehrává v zahraničí. Takže se tam musí jako odjet, tam bydlet, tam platit ty permice, eventuálně se platí zábor kusu sjezdovky, když se tam jako staví nějaká tráť a tak. Takže to je drahý a nikdo vám vlastně nepomůže. Prostě nepomůže. No. Takže jako já to vím, že je nebo věřím tomu, že je spousta dětí, který a i rodičů, který by byli schopní do toho dodat tu energii a dětí, který by opravdu byli schopní tomu obětovat, no, říkám, že jich bude spousta, to ne, jo, ale pár děcek by se našlo tomu obětovat, to, co tomu obětovala, to, co do toho dává Ester, ale prostě ztroskotá to na těch financích, tak to je jenom.
A můžu se ještě zeptat třeba do úspěchu na těch olympijských hrách v roce 2018, kde se pohyboval ten roční náklad, to bylo třeba v řádech milionů korun za rok, nebo už desítek milionů korun a...
Ne, ty náklady byly v řádech v jednotkách milionů.
Předpokládám, jako, že nyní už se to dostalo do
vyšší
dimenze.
Ester, když bylo 18, tak si to nechala od nás jako předložit. tu tabulku. Jako. A řekla, hele, tak to ne. Jako, díky moc, že tady za tu podporu, ale a ona teda v 18, to už byla dvojnásobná juniorská mistryně světa na snowboardu, a v 18 vyhrála první mistrovství světa na snowboardu a řekla, hele, tak to ne, prostě. A už ty sponzoři začínali trochu jako fungovat. Z začátku měla Ester výhodu toho jména pro ty sponzory, protože přece jenom, když někam přišla, tak jako to spojení jako se mnou, jako ta značka toho jména byla dobrá. Ale to bylo tak jako ty první 2-3 roky. Ale hlavně, bych to dopověděl, v 18 prostě přišla a řekla, hele, ani korunu už. Ani korunu, buď to dokážu si na to vydělat. A nebo z toho slevím a budu dělat jenom lyže nebo jenom snowboard. Ale prostě... Mm-hmm. A ona to fakt dokázala. Takže jako od Esterčiny k 18. Ani korunu. Takhle to je. Prostě ona to fakt udělala.
Je vidět, že oba dva rodiče jste odehráli neskutečně důležitou roli v jejím životě, ať už jste zmínil vaši ženu Zuzku jako head coache, nebo vaši energii. U vás je zajímavé i to, že vy jste se dětem věnovali od útlého dětství, protože jste se rozhodli pro homeschooling.
My jsme se nějak jako rozhodovali, to bylo v podstatě pohodlnost. Jo, to bylo kvůli tomu, že než začala povinná školní docházka, tak už jsme byli v tom špindlu. A já mám, prostě to, co dělám, je, že můj týden není dělený na pracovní a víkend a ani během toho roku to nemám tak jako, že ty dovolený nebo tak. Já mám to štěstí, že dělám to, co mě výsostně baví. Takže... A ono teda na druhou stranu je v tom jako skrytá, jako toto nebezpečí, že já nikdy si nejsem tak úplně jistý, jestli zrovna pracuju nebo se bavím, nebo jsem jako na dovolený, nebo mám to tak jako propojený, to je nebezpečný, ale zatím to já jako z toho vždycky vybruslím. A tenkrát jsme to měli tak, že najednou, jakože Jonáš půjde do první a teď, jakože teda budeme chodit, tam jezdit jenom na víkendy, my jsme zvyklí, že se tam nastěhujeme na Vánoce a vrátíme se do Prahy, když zavřou vleky poslední. No a tak nejdřív jsme zkusili, že děti chodili v Praze a pak chodili tyhle ty 3 měsíce, chodili zimní sezony, chodili ve špindlu. Akorát, že byly jiný osnovy, tak jiný učebnice a byl takový docela zmatek. Mm-hmm. A i v tom špindlu nechtěli uvolňovat na ten trénink ranní, který byl třeba od 8 do 10 a pak, že by se to nějak jako dohnalo. No a tak nám v Praze právě Mikulanský, ZD, Vojtěžská, tak nám tam velký oduševnělý vedení tam, báječný, a říkali, hele, vy jste oba tady vysokoškoláci, tak vy to zvládnete, tak zkuste to s nima doma, my si to tady přeskoušíme. A když to půjde, jak to takhle budeme dělat. No. A tak nejdřív to bylo tak, že teda jsme ty 3 měsíce přeskoušení, všechno fungovalo. A ono je to tak, že se z těch hor potom v tom dubnu jsme se vrátili a pustili ty děti tady do školy, tak oni okamžitě tam chytli nějaký nemoci, že prostě jak to ty děti mají. Takže potom byli nejdřív 14 dní Jonáš, pak 14 dní Ester, teďka to. Tak jsme nakonec zjistili, že asi tak z té 9letky toho moc nedali. Ale Jonáš potom šel na grafiku, takže to musel dělat, tak se říká, prezenčně. To už bylo daný. A Ester šla na Gimpl, a to teda musím říct, že ona se tak jako zdokonalila v tom domácí výuce, že to my vůbec nevíme, jak k tomu Gimplu došlo. Ona si ho prostě udělala a vůbec nás tím nezatížila. To je super. To se, a teď si udělala teda ještě vysokou, takže magistr. A to tam jediný z vysoký, že mi občas přinesá nějakou seminárku a kvůli stylistice, a ať se jí na to podívám.
A nespomínají někdy na to období, že jim třeba chyběli spolužáci, nebo naopak říkají, to bylo nejlepší studovat takhle s rodiči doma?
Myslím, že to, co se nás právě jaký hodně ptali, jestli nemáme pocit, že budou ty děti nějak sociálně vyloučený. Ne, jsou v pohodě.
Jsou v pohodě, jsou úspěšné. Jablko nepadá daleko od stromu. Jonáš se také vydal ve vašich šlépějích.
No tak s tím výtvarným kumštem, protože on je v současné době opravdu respektovaný komiksový autor, tak úspěšný, tak když a kromě toho kreslí teda jako dělá plátna velký, dělá prostě dělá úžasné věci. A vždycky, když se ho ptá jako, hele, teď od vás nikdo z rodiny?
Ale vy taky nikde nikdo.
A on vždycky říká, no někdo s tím začít musel. A takhle to je prostě. No. Ale kromě toho teda jako koníčka ještě dělá muziku a dělá ji senzačně a musím říct, že tady takových bluesových kytaristů, jako je on, tady v republice, ten je úplně unikátní. On to dělá opravdu na úplně jiný úrovni, než já jsem kdy jako na kytaru hrál, vůbec to nechápu a asi se tomu ani nikdy nepřiblížím, nebo z dálky.
Máte to určitě v genech, že jeden druhého nějak můžete obohacovat. Vy ale také malujete, jestli se nemýlím.
A ne, já píšu.
Ale kromě toho jsem chtěla říct, že ještě píšete, že jste vydal knížku Básniček pro děti verše potrhlé.
No, je to, a to je právě ta synergie rodina tady, jako už plně dokonalá, protože já jsem, když byli Jonáš sester malý a byl jsem doma, tak jsem si nikdy nenechal ujít tu šanci, abych jim před spaním čet. Jo. Ale vždycky jsem si vybíral knížky, které budou bavit i mě. Takže od Vericha Fimfarum, to je jasný. To je. A tenkrát začal vycházet český Harry Potter, takže první dva díly mají děti ode mě, přelouskaný. A jak byl ten covid, a tak se mi nějak nahromadili takový verš, jako rýmy a takový nápady, který jsem vůbec netušil, mi přišli v Česu vtipný, ale vůbec jsem netušil, jak zhodnotit, jak to spojit s muzikou. A tak jsem napsal jednu básničku a pak druhou, pak jsem to ukázal doma, řekli, no to je dobrý, se smáli, tak napiš ještě nějaký. Když jsem napsal pátou, tak jsem zjistil, že jsou všechny o zvířátkách. A rovnou už jsem to, já jsem od začátku psal, že to píšu jako pro děti, ale že v podstatě to píšu víc pro ty rodiče, aby se bavili. Takže, a když jsem jich měl 10, tak už jsem do toho zatáhl Jonáše, protože jsem věděl, že mu to bude, že to je hrozný objem té práce, ty ilustrátorský. Mm-hmm. On to vzal a jako přehodil si tu hýbku do tady z toho komiksu do té ilustrace dětský. A do toho, do té ilustrace bajek, protože jsou to všechno v podstatě bajky, Ezop věděl, proč. On to je senzační žánr v tom, že vy si ušetříte spoustu práce jako s popisem, jako všichni vědí, jak vypadá žirafa, všichni vědí, jak vypadá slon a medvěd a tak. Ale od té doby, co s tím Ezop začal, tak ještě všechny ty zvířata jsou nějakým způsobem, nesou si nějaký vlastnosti, že jsou jako personifikovaný. A to samé v tom výtvarném pojetí, takže my jsme si to skvěle užili. A ten zázrak byl takovej, že tak jsou to básničky, že jo? A nakonec jsme se hecli, protože chtěli to po mně asi 4 velký vydavatelství, včetně Albatrosu. A nabízeli takový podmínky, které nám přišly teda jako s Jonášem nedůstojný. Jo? Finančně teda. Mm-hmm. A pak mi Zdeněk Novák, to je bývalý ředitel Euromedia, tak říkal, no hele, a kamarád říkal, hele, Vy to máte celý hotový, vy vůbec nepotřebujete žádnou nakladatelskou činnost, že potřebujete, vy to máte připravený k výtisku, stejně k tomu tu reklamu, kterou k tomu děláte, to PR, to stejně uděláte vy, prostě to nikdo neudělá líp. Navíc jste si, to bylo během covidu, my jsme sehnali papír, tenkrát nebyl papír. A papír jste si sehnali, tak si to vydejte. A já teda jsem to vydal ve svém vydavatelství, nakladatelství a úplně jako dneska slyším, jak mi Jonáš volá ze zkušebny, kde zkoušel s kapelou svojí. Říkal, tati, přivezli ty knížky. Já říkám, tak to je super, to je dobře, to je jako všechno. Ty jsi jich nechal udělat 4000. A říkám, no, já jsem trochu, že všechny ty nakladatelství jako od nás chtěli jako 2,5 až 3. Jo. A já jsem se tak říkal, mi přišlo, že by to mohlo vyjít. Říkal, básniček, 4000, viděl jsi někdy, jak je to velký, kolik je to knížek? To je prostě, to je kamion knížek. My tady na to budeme koukat teďka příštích 10 let a pak budeme rádi, když to od nás někdo vezme do sběru, chápeš to? A já jsem říkal, ne, to já tomu věřím, to bude do Vánoc fuč. A ona říkala, do Vánoc, jo. A říkám, no, do Vánoc. No. Ale tak dobrý, tak jestli to bude do Vánoc, tak já tady to slibuju, že udělám dvojku. Do Vánoc byly 3 dotisky.
Ne, ještě, ne,
no, fakt. No. Ne, to je vůbec jako nejúspěšnější tak artefakt, kterýho jsem se jako chopil, no.
Bude dvojka.
Teď se tiskne 6. dotisk a už jsme prostě přes 15 tisíc, no. A teď je ten paradox, bude dvojka, kterou už píšu a hrozně se u toho bavím. A za mnou je, na koncerty chodí, v létě přijdou prostě rodiče, vedou svoje holčičko, tady říkají, Maruška, tady mi, Maruško, pojď sem. Ona se naučila, ona byla recitační soutěž a ona tam od vás se naučila tady tchoří romantiku, nebo já nevím, takovou nějakou básničku z toho a ona to vyhrála. Ukaž, Maruška, tak Maruška mi kousek zarecituje. A teď je ten vtip toho, že ta knížka, ty verše, jednička a ta dvojka u tý, to dodržím taky, že tam je QR kód, který si načtete do mobilu a překlopíte se do audioverze té knížky. A tu audioverzi čtou kamarádi a kamarádky tady z branže herecký. Takže Ivana Chýlková, Marek Eben, Aleš Šáma, tady Sokol, Kohák, Tacík, Čermák, prostě Čvančarka, prostě úplně ta největší liga. A takže ty děti, a teď se mnou zase chodí i učitelky, jo, jako přijdu na koncert a potom říkají, teda my sedíme v té komisi, jako těch soutěží recitačních, že to je tak úžasný, že potom Machovi a tady prostě Sládkovi a tohle, že teďka přijde nějaká prča trochu, jako všechny děti v tom jedou, takže tak to tak je, no.
Janku, to je opravdu neskutečné. Váš život je celý takový jeden velký zázrak.
Je, no.
A já se těším na tu dvojku. Co, no. Vyjde ještě letos? Nebo příští
ne,
rok?
Ne, to vyjde příští rok.
Takže můžeme se těšit na další určitě povedené dílo.
No dělám, snažím se, aby bylo ještě lepší než ta jednička.
Díky a přeji vám i vaší rodině krásné Vánoce. Hodně síly na celé vánoční tour a ať se daří. Moc díky.
Děkuji moc.
Dnešním hostem byl zpěvák, kytarista, skladatel i spisovatel básniček Janek Ledecký.